Halo, selamat datang di Pandu Podcast, sebuah podcast bulanan yang akan mengulas berbagai isu terkini di masyarakat dan kepemudaan dari sudut pandang pramuka. Kali ini masih bersama saya Teddy Sumapriana dari Sekolah Kominfo Kota Bandung, dan kali ini saya temenin oleh Kak, siapa Kak?
Adelia.
Adelia ya. Dari mana Kak?
Dari mana? Jadi aku jelasinnya apa nih? Dari Ambalan atau dari Sekolah Kominfo atau dari?
Dari Ambalan aja deh.
Oh, oke. Okay. Ya, jadi aku dari Ambalan PT Telkom. Terus kebetulan tertarik sama podcast yang menurut aku ini seru banget.
Oke, jadi oke, di episode kali ini kita akan membahas sebuah isu terkini soal lingkungan. Sekarang kita akan bahas soal lingkungan.
Iya,
jadi kemarin itu kita sempat bom hilang nih ikatan kita atas kematian seekor paus sperma yang di Wakatobi, Sulawesi Tenggara kemarin. Jadi si waktu masyarakat di sana bagi-bagi jasad si pausnya itu, ternyata mereka kaget karena isi perutnya itu ada tumpukan sampah plastik. Itu baru belum lama loh, bulan November lalu kalau nggak salah. Nah, baru aja kemarin-kemarin negara kita tuh kembali geger gara-gara sampah plastik. Jadi penyebabnya itu, ini keadaan, jadi sebuah LSM lingkungan di Jawa Timur menemukan adanya praktik impor sampah plastik ilegal yang dilakukan oleh negara-negara maju ke Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi prakteknya ini dilakukan dengan cara nyusupin sampah-sampah domestik ke dalam muatan kertas bekas yang emang dikirim ke pabrik-pabrik daur ulang kertas. Nah, kecolongan dalam menghadapi sampah plastik ini pun turut menambah panjang masalah pengelolaan sampah plastik di negara kita yang saat ini berada di urutan kedua dalam daftar negara penghasil sampah plastik terbanyak setelah China. Setelah itu, selain itu adalah nih sebuah studi yang menyatakan bahwa pada tahun 2050 nanti diperkirakan jumlah sampah plastik nantinya bakal lebih banyak ketimbang ikan dan biota laut lainnya seperti plankton contohnya. Nah, hal ini membuat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI nyebutin bahwa kondisi sampah plastik saat ini di seluruh dunia itu berada dalam level waspada. Nah, ini keadaannya, kalau misalnya kita runut nih asal-muasal sampah plastik sekarang ini, mungkin kalau ada negara kita ini, kita bisa nelusurin kalau negara kita tuh kayaknya boros banget deh kalau pakai plastik. Nah, kira-kira kenapa demikian ya? Nah, jadi nih, kalau kita runut nih, Kak, asal sampah plastik tersebut, mungkin kalau di negara kita ya, ternyata negara kita tuh masyarakatnya boros banget pakai plastik. Nah, kira-kira kenapa ya? Lalu, gimana sih sebaiknya langkah-langkah yang harus yang kita lakukan supaya mengurangi sampah plastik? Atau gimana ya? Apa sih langkah-langkah pramuka sebaiknya ya, yang dikonek pramuka, agar setidaknya mengedukasi masyarakat atas bahaya sampah plastik, atau mungkin so punya solusi yang lebih baik? Kali ini saya dan juga Kak Adel akan membahasnya dalam episode keempat pada podcast kali ini. Untuk itu, mari kita mulai punya podcast selengkapnya. Ya, sekarang yang akan kita bahas pertama mengenai kasus yang lagi happening kemarin. Jadi kemarin nih saya baca-baca berita nih, sebuah LSM lingkungan di Jawa Timur tuh mendapati sebuah temuan kalau kan kita nih negara Indonesia tuh dari awal sebagai penghasil sampah plastik nomor 2 terbesar setelah Cina ya. Rupanya selain sebagai penghasil, kita pun juga sekaligus importir. Nah, jadi ini saya ngutip dari Vice Indonesia. Temuan itu diungkap oleh LSM lingkungan yang bernama Ecological Observation and Wetlands Conservation, atau singkat Ecoton. Mereka ini meneliti pencemaran dari 22 pabrik kertas di sepanjang Sungai Berantas, Jawa Timur. Nah, kalau jadi nih, karena negara kita tuh kurang bahan bakunya, jadi pabrik kertas Indonesia tuh lumrah untuk ngimpor kertas bekas dari negara luar. Nah, bagaimana sih hasil penelitian mereka? Kita putarkan hasil wawancaranya yang Kami kutip dari film dokumenter Take Back produksi Ekoton.
Dari investigasi yang kami lakukan bersama The Party Department, kita mencurigai ada penyelundupan plastik ke dalam bahan baku kertas bekas ini. Hal ini memungkinkan karena saat produk impor ini dibutuhkan oleh industri, maka dikategorikanlah kertas ini menjadi green line, artinya dia bebas masuk tanpa melalui kontrol oleh Bea Cukai. Ini kemudian menarik karena dari data BPS itu menunjukkan ada peningkatan dan sekitar 35% dari 540 ribu ton menjadi 740 ribu ton di tahun 2015. Namun meskipun ada peningkatan 35%, tapi tidak ada peningkatan value atau nilai ekonomisnya dari 1,6 triliun menjadi 1,7 triliun. Ini artinya apa? Ada sesuatu yang disisipkan atau yang diselundupkan melalui sampah kertas ini.
Begitu adalah hasil dari wawancara aktivis dari Ekoton. Nah, nanti sampah plastik itu lalu dijual ke masyarakat untuk dipilah dan diolah. Dengan ongkosnya itu 1 tonnya itu 1,2 juta rupiah. Nah, salahnya nih, karena sebagian besar sampah plastik ini nggak bisa didaur ulang ternyata, warga lokal di sana pun kebanyakan kalau nggak ngebakar sampahnya itu, atau kalau nggak dibakar, ditimbun di pinggir sungai. Jadi melansir The Economist, pemicunya ini adalah ternyata kebijakan pemerintah Cina yang menghentikan impor sampah dari Amerika dan Eropa sejak akhir tahun 2017 lalu. Jadi ternyata negeri panda ini tuh dia mereka menyerap setengah dari jumlah sampah plastik di dunia loh, Kak. Nah, karena di stop, jadi nilai perdagangan sampah yang nilainya itu bisa sampai 24 miliar dolar Amerika itu jadi plok, udah hilang. Karena dari tutup kerannya, negara maju pada panik nih, wah, membuang sampahnya kemana nih? Sedangkan, mungkin kita bertanya-tanya nih, mungkin Kak Adel juga heran, kok negara maju nggak bisa ngolah sampahnya sendiri sih? Jadi, ternyata tuh ongkos untuk ngolah sampah di negaranya sendiri tuh lebih mahal ketimbang impor.
Dan mereka lebih ini mengutamakan profit daripada peduli pada lingkungan.
Nah,
jadi
itu
yang aku baca juga, kenapa mereka melakukan hal seperti itu atau impor sampah ke negara-negara berkembang, karena ya tadi mereka nggak mau buang biaya produksi lebih banyak untuk ngolah sampah, karena mengimpor jauh lebih murah daripada mereka kelola sampahnya.
Nah itu, nah akibatnya nih kan Cina udah nyetop nih 5 sampah plastik dari negara-negara maju, nah akhirnya nyari negara-negara maju tuh nyari pembeli baru, dan targetnya adalah negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya saya baca-baca ternyata proses apa ya, ekspor atau impor ya sebutnya ya, ekspor sampah kali ya,
kita ngirim,
kok kita nerima berarti
impor
sampah ini sebenarnya legal sebenarnya ya. Jadi sama kayak pedagang internasional lainnya lah, kayak tadi kan kita ngimpor kertas bekas kan, karena untuk daur ulang. Jadi perusahaan dari dua negara tuh melakukan perjanjian, sampahnya dikirim di kapal kan, terus nanti didaur ulang nih di negara tujuan harusnya.
Tapi mereka memasukkan itu sebagai celah.
Ya, celah.
Jadi mereka menyelundupkan juga sampah-sampah mereka dikirim ke negara-negara berkembang gitu. Bahkan ada kasus sih, jadi kejadiannya harusnya seperti itu. Tapi setelah dicek ternyata ada sampah-sampah yang bukan sampah kertas, tapi kayak sampah botol infus, popok bayi, kayak gitu-gitu kan. Itu yang menjadi pelanggaran kan.
Iya, nah ya, masalahnya juga karena semakin lama nih volume sampah plastik yang disusupin itu makin banyak, maka banyak negara Asia Tenggara tuh udah mulai gak sanggup lagi nih. Maka udah mulai kompak untuk menuntut negara-negara barat bertanggung jawab atas sampahnya itu sendiri. Merujuk berita dari The Guardian, salah satunya dari Malaysia. Nih jadi kemarin nih Malaysia, Menteri Lingkungannya Malaysia nih, Yeo Be-yin, ya benar sih Malaysia, menyampaikan pesan negaranya itu nggak mau lagi jadi lokasi pembuangan sampah alternatif setelah Cina nutup pintu.
Filipina juga gitu.
Ya Filipina. Nah ini mungkin salah satu konferensi pers yang kemarin dilakukan oleh pemerintah Malaysia terkait hal tersebut.
Like any other developing countries, have a right to clean air, clean water, sustainable resources, and clean environment to live in, just like citizens of developed nations.
Gitu, jadi selain Malaysia yang Filipina juga udah mulai, bahkan kemarin Filipina tuh sampai dia
kembaliin ke Kanada ya?
Iya, karena Kanada sampai ada kerenggangan hubungan diplomatik tuh, sampai ngaruh gara-gara ya Presiden Filipina ya mungkin kakak yang tahu berita atau sendiri gimana sifatnya. Sampai
itu,
ada
ya ada berita juga ke Filipina akan melawan Kanada, bahkan mereka akan apa ya mendeklarasikan perang gitu kalau Kanada nggak mau narik lagi 69 kontainer sampah mereka yang dikirim ke Filipina.
Ya sampai segitunya gitu. Nah ini kan soal ini kan bahas impor plastik nih, impor sampah plastik nih. Nah mungkin kita akan merujuk kembali ke peristiwa masih soal sampah plastik, tapi peristiwanya tahun kemarin 18 itu bulan November. Jadi yang di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, penduduk desa Kapota Utara itu dikejutkan dengan kehadiran bangkai paus sperma yang terdampar di pantai. Terlebih itu pausnya udah dalam keadaan membusuk. Nah kan sana mereka inisiatif dong untuk motong-motong biar gampang buat diurus gitu, buat dimakamin juga kan. Ternyata pas dipotong mereka ngebelah perutnya, nah mereka menemukan sampah plastik dari sandal, botol parfum, botol-botol plastik, gelas dan lainnya itu sampai atau beratnya itu nyampe 5,9 kilo.
Banyak banget ya.
Banyak banget ya, buset. Apa ini keracunan kayaknya gitu. Nah, dilansir dari Mongabay, media lingkungan Indonesia, aktivis Yayasan Lestari Alam Wakatobi, Salehana itu, dia berpendapat nih kalau sampah tersebut itu bukan lagi sampah segar, melainkan mungkin udah lama nih di perut pausnya, memang gak kecerna. Ya mungkin udah makin lama, kakak cerna akhirnya menghambat pencernaannya, mati dan terdampar gitu. Nah, dihubungi terpisah oleh Mongabay, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Makassar, Bapak Andri Indraswara, juga menduga kalau sampah plastik menjadi pemicu kematian dari paus sperma ini. Namun, mengingat daya jelajah paus jenis ini tuh sangat jauh, jadi dia bisa lintas samudra gitu loh. Makanya bisa aja paus tersebut tuh sebenarnya udah keracunan sampah sebelum nyampe Indonesia, bisa jadi. Tapi ya mau dari mana sumbernya kek, mau dari Indonesia kek, mau dari luar negeri kek,
jadi tetap aja lautan di dunia kita udah tercemar sama sampah ya.
Iya, jadi itu udah emang udah ulah manusia gitu. Ya manusia tuh kita seringkali nggak mau insaf kok sama kayak plastik gitu, tanpa tanggung jawab udah menyemarin laut, darat, sungai lagi. Bahkan dari penelitian Credit Suisse yang dirilis tahun 2018 bulan November lalu tuh, mereka ada perusahaan konsultan finansial gitu, yang kata memperkirakan bahwa pada tahun 2050 nanti jumlah sampah di lautan tuh bakal lebih banyak ketimbang ikan. Sampah ikan, bayang ikan dan biota laut kayak mungkin ikan, mungkin pari, paus, plankton juga termasuk. Dan Credit Suisse ini memperingatkan bahaya wabah plastisida di masa mendatang. Jadi, sama pasti ini sebagai salah satu tantangan lingkungan paling gede di planet bumi saat ini. Wow, jadi kita ada 3 masalah serius mengenai sampah plastik. Mungkin saya mau nanya ke Adel nih, gimana sih tanggapannya soal ketiga masalah ini?
Sebenarnya plastik itu kan bahan bakunya murah gitu ya kak, dan itu kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang pakai plastik. Tapi perusahaan-perusahaan ini kurang aware sama dampak yang mereka timbulkan. Kalau produk mereka pakai plastik, otomatis akan banyak plastik-plastik yang tersebar gitu di dunia, kalau mereka memasarinya produk-produk di dunia. Aku udah baca info, jadi yang benar tadi kita bahas gitu, kenapa mereka buang sampah mereka gitu aja dan gak ada pengelolaan, karena kalau mereka kelola itu akan menghabiskan kos mereka, yang mana mereka bisa pakai itu buat modal daripada buat pengelolaan sampah. Kayak gitu. Terus di sisi lain juga sebenarnya sampah-sampah plastik ini juga dibutuhkan masyarakat, bukan dibutuhkan sih, jadi pemulung-pemulung kayak gitu kan mereka mungkin ada pekerjaan dari situ ya kak. Ngambilin sampah mereka, terus habis itu dijual lagi, terus diolah lagi jadi plastik kayak gitu. Nah Tanggapan aku sih kayak miris ya. Seharusnya perusahaan yang baik itu bisa mengelola manajemen itu dengan baik juga gitu. Mereka bisa menghasilkan, tapi juga mereka bisa ngelola itu lagi. Kayak gitu sih, Kak.
Oke, jadi emang sungguh miris ya. Kalau menurut saya gimana ya? Jadi bisa dibilang emang sih masalah sampah itu udah dari dulu kali ya. Dari setelah, ini kita bicara tahun 90-an deh. Itu kan udah mulai banyak bungkus plastik tuh. Mungkin masih beriringan dengan kaleng lah ya. Sama kaca juga. Cuma sekarang kan kayak produk minuman bersoda pun juga udah mulai pakai plastik kan. Plastik tebal, timbang pakai kaca. Terus juga apalagi yang pakai plastik sekarang tuh. Berapa komponen alat peralatan pun juga sama udah pakai plastik untuk pembungkusnya gitu. Nah, ini bisa dibilang menjadi HP, apalagi HP yang kita pakai sekarang nih.
Tapi masalah sama tuh sebenarnya masalah kayak masalah yang punya lingkarannya sendiri gitu loh, Kak. Jadi di Indonesia sendiri kan punya ada perusahaan yang mengelola sampah. Jadi kenapa sih pemulung itu ngambilin sampah-sampah plastik dijual lagi? Karena perusahaan membutuhkan itu buat mereka menjadikan sebagai bahan baku pembuatan plastik atau botol yang baru. Nah, masalahnya adalah perusahaan-perusahaan yang bikin botol ini, mereka lebih suka beli sampah impor daripada mereka beli ke pemulung. Karena sampah-sampah lokal itu harganya lebih mahal daripada sampah impor yang didapat dari luar negeri. Nah, itu kenapa perusahaan-perusahaan plastik pembuat bungkus makanan atau wadah makanan itu, mereka ngimpor plastik dan hal-hal kayak gitu dimanfaatkan oleh mereka-mereka negara-negara yang sekaligus pengen buang sampahnya. Kayak gitu. Dan sebenarnya ini jadi kayak permasalahannya tuh kayak semacam bikin lingkaran gitu lah, Kak. Iya gak sih, Kak? Mungkin pemulung dapat pekerjaan dari sana, tapi kayak dari pemerintah sendiri pun juga regulasinya kurang tegas untuk hal itu, kayak gitu.
Ya, saya bilang, nah dulu, kalau misalnya mereka milih yang impor, terus gimana tuh nasib yang dari hasil mulung, para pemulung lokal kita tuh? Apa mereka, kan katanya mahal, kok nanti hasilnya mereka gimana tuh? Apa disalurkan ke yang lain tapi...
No, dan itu justru dari berita yang aku baca, karena perusahaan besar ini lebih mau memakai bahan baku plastik impor, sampah impor daripada lokal, pemulung-pemulung juga jadi gak ada pekerjaan lagi gitu. Kayak gitu, itu justru bikin mereka lebih susah lagi. Kayak gitu.
Wah ini saya juga belum tahu nih. Memang bisa dibilang, wah bisa dibilang apa ya, salah satu, intinya salah satu yang mungkin kita salah satu itu adalah sistem pengolahan daur ulang lah, daur ulang sampah plastik ini ya, bisa dibilang belum berpihak pada warga lokal gitu ya.
Dan jadinya kalau dipikir-pikir ini tuh benang merahnya apa? Benang merahnya bisnis sih.
Bisnis ya, bisnis. Pasti. Ujung-ujungnya bisnis, ujungnya money. Oke, terus nah kan saya bilang sama plastik makin semakin tahun semakin banyak nih. Bahkan negara kita dinobatkan, alah dinobatkan sebagai gubernur bangganya sebagai negara penghasil sampah plastik nomor 2 terbanyak setelah Cina. Tapi mungkin kita penasaran, mungkin saya penasaran deh, kenapa sih orang Indonesia kayaknya boros banget gitu kok pakai plastik? Nah ini bakal kita bahas sesaat lagi, tetap bersama kami. Oke, sekarang kita akan bahas soal tadi ya, jadi kenapa sih orang kita Indonesia kayaknya boros banget gitu pakai plastik? Ngerasa gak sih? Kayak misalnya nih, kayak... belanja apa ya, banyak beras deh, banyak beras misalnya 5 kilo sampahnya double, sampah plastiknya double kresetnya teh, enggak sih?
Iya benar-benar.
Atau kalau misalnya ke minimarket gitu
kayak kita pakai plastik itu ngerasa nggak ada beban hidup gitu ya.
Iya,
kita nggak mikirin juga nanti ini plastiknya dibuang kemana. Terus sedangkan kita dari kecil udah dapat info-info kalau plastik itu bahan yang paling sulit untuk terurai.
Gitu. Terus juga kayak kalau dari minimarket itu kayak kita misalnya beli produk makanan sama produk self care kayak sabun gitu, itu kan suka dipisah gitu. Jadi satu plastik gede.
Tapi dipisah lagi ya.
Dipisah lagi ya untuk yang kayak odol kayak gitu, kayaknya banyak kok. Jadi satu tuh kita udah dua plastik loh. Belum ditambah pembungkus dari masing-masing yang kita beli kayak mie, kayak lagi juga kan pakai plastik kan, pembungkusnya gitu. Nah terus kenapa sih kayaknya kayak kita boros banget gitu kok pakai plastik. Nah, ternyata ada penjelasannya nih, Kak. Jadi, Vice Indonesia itu wawancara beberapa pelaku niaga. Dan hari hasilnya itu menunjukkan kalau membungkus barang yang dibeli pelanggan itu dianggap sebagai bentuk kesopanan terhadap pembeli.
SOP ya?
Hancam SOP gitu. Jadi, ternyata perilakunya pembungkus-pembungkusnya itu udah seakan menjadi norma yang yang lisan gitu, norma yang gak tertulis gitu dalam relasi penjual pembeli. Tapi kalau misalnya di sejarah ya kan, dulu kan kita nggak kenal plastik ya, zaman dulu lah. Ya, mereka mungkin ngebungkus itu pakai bahan-bahan yang alami ya, kayak kain, kayak daun. Mungkin kan kayak kita di Cirebon nih kan ada kayak daun jati tuh buat bungkusnya nasi apa makan nasi Cirebon tuh. Ah, lupa ya.
Pakai itu ya, pakai daun ya bungkusnya.
Eh, pakai daun jati apa ya namanya, lupa saya. Itu Cirebon. Ini Cirebon tuh mereka pakai daun jati aja. Terus kayak kita kan kayak lontong, kayak lemper tuh kan makanya daun pisang kan. Terus juga sekarang juga lontong pakai plastik. Ada tukang-tukang sekarang, apalagi kalau di Jakarta ya, tukang kupat ketupat, tukang lontong tuh mereka ngebungkus nasinya, lontong itu bukan pakai daun pisang, pakai plastik. Gitu. Terus tempe juga mulai pakai plastik sekarang.
Katanya sih kalau lontong pakai plastik tuh jauh lebih padat daripada pakai daun pisang.
Katanya sih gitu. Cuma ya itu ya kan
lagi-lagi bisnis ya.
Mas lagi kan ujungnya bisnis gitu. Jadi mencari yang murah gitu. Mungkin karena daun pisang agak mahal, enggak tahu juga sih. Yang jelas memang budaya ini tuh emang udah dari dulu, karena emang menurut sosiolog dari Unpad Yusar Mulyadi ya, Mulyaji ya, menyebutkan bahwa masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini udah umumnya tuh nganut prinsip pembeli adalah raja. Benar enggak sih?
Iya, benar.
Ya tuh kenapa kayaknya ngebungkus praktik-praktik bungkus-membungkus barang yang dibeli itu kayak wajar banget gitu.
Soalnya ini kejadian kalau dia biasanya kalau misalnya
aku beli jangan merek.
Oh iya.
Sebenarnya minimarket lah.
Ya. Jadi kalau misalnya aku beli di minimarket itu makanan sama sabun itu dipisah karena mungkin takut terkontaminasi atau nanti kayak makanan ini jadi bau-bau sabun kayak gitu.
Makanya kayak nggak tega gitu ya.
Padahal sebenarnya nggak gitu banget juga sih ya Kak. Itu kan ya berarti tadi itu standar kesopanan gitu loh. Bentuk servis dari minimarket terhadap pelanggannya.
Nah, jadi Pak Yusar ini juga menjelaskan kalau misalnya pembungkus dalam bahan plastik ini merupakan efek dari industrialisasi yang bikin mental masyarakat selalu pengen sesuatu tuh yang efektif, efisien sama gampang gitu. Jadi kayak kalau misalnya daun kan kadang buka dulu ini apa yang lidinya dulu kan, kalau kelontong lidinya buka dulu atau apa sih diikat pakai kayak bacang kan dia suka diikat pakai tali yang dari apa ya tuh
bambu
ya, kayak bambu gitu, tali kayak bambu gitu kan di, kadang soalnya sih ini buatnya teh susah, aduh susah banget ini, aku pasti kan tinggal gunting.
Iya,
makanya kan jadi ini tuh jadi inilah yang membuat
jadi pengen bacang.
Kayak lapar ya. Makanya ini kayaknya jadi semacam kebiasaan ya, kultur masyarakat kita, jadi ya kita nggak sadar gitu bahwa itu bahaya gitu. Jadi ada mungkin karena ada mentalitas yang pengen dilayani ya, pembeli ada raja jadi pengen dilayani gitu. Sama lah kayak kita istilahnya kayak ingin kita dulu kan ada sebuah restoran cepat saji yang kampanyain gerakan beberes meja sendiri.
Oh iya. Jadi kalau kita habis makan ring-ring bareng-bareng, piring itu ditumpuk di tengah gitu ya.
Enggak, bareng-bareng sendiri juga. Baik-baik bareng-bareng sendiri juga. Diberesin. Kalau ya, misalnya enggak mau ngebuang itu ke tempat yang seharusnya minimal tempat di tengah gitu. Karena kan ada gerakan tumpuk di tengah kan. Jadi seakan karena ada mungkin mental kan gue udah bayar gitu. Yalah ini saya dong. Seakan kan pembeli raja tadi. Jadi ya saya bilang seakan menunjukkan kalau kayak dari segi sosial, jadi kayak pembeli itu pihak pampang tinggi, nah pelayan itu pihak rendah gitu.
Yeah.
Jadi mungkin ada hubungannya dengan tadi yang hubungan apa mentalitas, kenapa kita pedagang mau ngebungkus itu Padahal kalau ngasih barang yang beli itu pasti dibungkus.
Hmm.
Ya, mau ada sendiri pengalaman ada sendiri deh soal bungkus-bungkus ini kayak
Hmm,
gimana sih?
gitu ya. Kalau aku sih, sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi, kenapa ini bisa terjadi gitu ya, kayak direnungkan gitu. Di sekolah kita tuh kurang dikasih pengetahuan tentang sampah tuh kayak cuman dangkal gitu loh Kak. Tapi kita nggak bener-bener pengetahuan yang membuat empati anak-anak tuh terangkat. Jadi pengetahuan yang hanya sekedar, oh, udah cuma gitu doang. Tapi empatinya tuh nggak ada gitu. Kadangkala itu justru yang bikin ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka nggak terlalu aware sama lingkungan, terus sama plastik kayak gitu. Terus kalau aku pribadi sih dari kecil emang dulu tuh malah sama mama nggak dibolehin jajan keluar gitu. Jadi emang cuma makan dari yang mama bawa kayak gitu. Tapi itu jadi bikin kebiasaan kayak bawa minum pakai botol sendiri, terus bawa makanan juga karena aku udah bawa makan jadi aku nggak beli kayak gitu-gitu loh Kak. Dan plastik kan jadi bisa berkurang juga nah kayak gitu-gitu. Jadi harusnya dari orang tua juga harusnya bisa ngajarin itu ke anak-anak sih Kak. Jadi menurut aku ibu yang cerdas juga akan melahirkan anak-anak yang cerdas tuh karena itu. Ketika ibunya punya aware yang tinggi terhadap dampak-dampak sosial dan lingkungan, anaknya juga akan peduli juga gitu. Jadi enggak ya dari anak kan pertama mereka melahir mereka nggak tahu apa-apa kan. Jadi harusnya dari awal dari mereka tumbuh besar tuh udah didampingin sama hal yang baik kayak peduli-peduli lingkungan kayak gitu.
Oh ya, mau ditanyain dulu nggak nih, mumpung masih ada waktu nih. Kira-kira soal isu-isu ini nih.
Sebenarnya aku juga apa ya kepo keponya tuh gini kan banyak nih komunitas-komunitas yang gencar menggalakkan isu perubahan lingkungan semakin baik kayak gitu Kak, tapi aku coba cari datanya di internet sih kayak setelah mereka melakukan itu impact apa sih yang dihasilkan, kayak persentase antara sebelum mereka melakukan sama sesudah mereka melakukan tuh perubahan baiknya kayak gimana itu gak ada sih. Jadi kayak aku kepo aja sama hasil riset kayak gitu gitu. Atau jangan-jangan justru ketika banyak orang yang mengkampanyekan, ayo sekarang kita minum jangan pakai sedotan tapi pakai sedotan besi gitu loh.
Oh
kayak
iya.
itu
Stainless steel, stainless steel.
ya itu bisa jadi skeptis loh. Kalau aku sih skeptis ya antara itu maksud bisnis atau memang perubahan lingkungan yang baik. Jadi kadangkala hal-hal yang seperti itu emang ada sisi politiknya, ada sisi bisnisnya, ada sisi orang yang memanfaatkan seperti gitu. Dan sebenarnya balik lagi ke kita sih yang ngasih Kak.
Benar.
Terus harus harus peduli juga gitu.
Juga mungkin salah satu berapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi sama plastik ya dari diri kita sendiri nih. Saya tadi kan pakai bawa minum pakai botol sendiri kan. Mungkin juga kalau ke belanja gitu, buat tas sendiri. Cuma kadang orang kayak mungkin karena tadi karena norma kosepan kali kayak ngerasa ini maksudnya pengalaman kalah gitu ya kalau saya belanja ke minimarket. Mungkin kalau yang emang minimarket yang menggalakkan gerakan itu sih nggak apa-apa, tapi kadang kayak warung deh misalnya, ke warung, dek ngapa, pernah ditanyain, dek ngapain bawa tas sendiri, pernah tanya gitu, kayak ke warung doang gitu, kan kalau minimarket mah, karena emang udah, emang pasar asing ikutin kebijakan pemerintah lah ya, kalau kayak warung kan, mereka mah bodo amat.
Tapi aku boleh boleh menyampaikan pendapat aku secara pribadi dengan sangat jujur nggak Kak?
Boleh, kenapa tuh?
Jadi gini nih sebenarnya, kita itu terlalu terdoktrin dengan kayak sampah itu tidak baik, kita nggak boleh pakai sampah-sampah plastik terlalu banyak, kita harus peduli lingkungan dan sebagainya. Tapi sejujurnya, kalau kita mau jujur, ya maksudnya aku sendiri juga jujur gitu, kayak aku nggak bisa meninggalkan pasta gigi yang tidak berplastik gitu, sampo, sabun, segala macem, bahkan dari aku tidur sampai aku bangun tidur pun, semua hal pasti ada plastiknya gitu. Jadi aku pikir kita sebagai manusia tidak bisa memungkiri bahwa kita membutuhkan plastik. Tapi bahkan menurut aku kita nggak perlu kampanye kita nggak usah pakai plastik dan sebagainya. No, karena menurut aku itu kita nggak usah memungkiri kalau kita butuh plastik. Nah, berarti kan kalau misalkan kita mau pakai plastik harus ada hal yang kita lakukan juga supaya itu nggak jadi bawa pengaruh yang buruk bagi lingkungan kan. Nah, sebenarnya udah ada regulasi, udah ada apa ya, cycle-nya gitu, Kak. Jadi kalau kita punya plastik, kemudian plastik itu ada pengelolaannya. Jadi sampah-sampah kresek minimarket, terus bahan-bahan lain sebagainya, aqua dan sebagainya, itu ada pengelolaannya. Itu diolah lagi untuk menjadi plastik lagi. Jadi sebenarnya cycle-nya udah ada. Nah, permasalahannya adalah di tengah-tengah perusahaan-perusahaan ini nggak mau beli sampah dari pemulung, nggak mau beli sampah yang disebar ke yang ada di masyarakat gitu. Mereka maunya beli impor. Yang tadi aku bilang, jadi sampah yang di lokal numpuk, tidak dikelola, sampah baru dari luar negeri masuk ke Indonesia. Itu kenapa mereka begitu? Karena mereka pengennya dapat bahan baku dengan harga yang murah. Nah, itu yang justru jadi masalah, karena pebisnis-pebisnis ini nggak mau rugi. Mereka nggak mau ngeluarin kos yang besar untuk mengelola sampah mereka. Jadi sebenarnya cycle-nya udah ada, cycle-nya udah bagus. Kita bisa pakai plastik, ada pengelolaannya, kita bisa pakai plastik lagi. Nah, yang nakalnya ini, si pebisnis ini terlalu sakah menurut aku.
Bisa dibilang, ya kita, negara kita sih khususnya butuh regulasi yang tegas dan kuat supaya, gimana sih supaya sampah-sampah plastik ini, ya emang kan kita pasti butuh ya. Gimana caranya supaya, setidaknya kalau misalnya ada yang nakal bisa bisa ditindak gitu. Kayak tadi kan saya bilang, Kak Adel bilang ada yang make, malah pakai impor gitu. Kenapa kita nggak menegaskan bahwa produsen apa produsen lagi yang produsen plastik itu pakailah apa ya yang dipakailah
plastik nggak boleh ngambil bahan baku dari luar negeri.
Nah itu maksudnya misalnya. Jadi nggak usah impor lah. Kalau kita juga penghasil sampah plastik juga kok lucu juga kayak kita kita udah ngasil malah ngimpor lagi kayak. Emang kita kurang bahan gitu, bahan udah banyak, kan logisnya gitu ya.
Dan masalah sampah ini udah dari 1989, Kak.
Ah, iya.
Ini masalah yang bertahun-tahun gitu. Kayak masalah yang selalu ada dan kan selalu begini terus. Sometimes aku skeptis sih, skeptis kenapa? Karena kayak ini berita setiap tahunnya ada, setiap tahunnya muncul. Setiap tahun pula ada banyak orang yang mengkampanyekan bebas plastik, tapi tetap ada lagi. Jadi menurut aku manusianya sendiri sih yang harus sadar.
Ya emang ujung-ujungnya sih balik lagi ke dari manusianya sendiri ya.
Yep.
Saya bilang kita mungkin pemerintah mungkin hanya bisa membuat regulasi dan lebih ke bagaimana supaya ya negara apa ya, negara kita tuh setidaknya mah tidak menjadi produsen plastik paling banyak lah gitu, mengurangi ya lebih intinya mah, tapi juga kembali lagi ke masyarakat kita juga tadi mengubah mental bagaimana supaya kita gak usah merasa kayak wah aing nggak semayar ya mana layanan orang nggak sakang kayak gitu misalnya kayak masuk tadi aduh ah ini buat ayah plastik tuh misalnya padahal mah nggak terlalu penting-penting mah plastiknya gitu ya gitu salah satunya juga ya misalnya kalau misalnya perlu cuma kalau misalnya pemerintah buat regulasi hari masyarakatnya masih gitu-gitu kan emang ya sama aja ya walaupun emang sebenarnya emang bagi mungkin kalau misalnya masyarakat kita susah untuk bukan membuang ya mengurangi penggunaan mengurangi praktik bungkus membungkus dalam tadi saya bilang kan kita kalau misalnya beli apa apa dibungkus itu kenapa kita nggak pakai bungkus alternatif gitu kayak pakai daun pisang atau daun bahan dari alam lah gitu terus kan juga ada yang plastik dari singkong masa ya.
Oh ya kak.
Nggak ada deh. Jadi dia tuh nggak apa ya terurai itu bisa lebih cepat gitu ketimbang plastik biasa. Nah itu lagi kembali lagi ke masyarakatnya yang mereka kan memang kayak plastik kresek kan itu emang lebih murah ya ketimbang plastik begitu kan. Biasanya lebih mahal karena ada proses pengolahan kan. Kalau plastik kresek kan dia emang daur ulang juga sebenarnya. Cuma ya itu tadi ya bagaimana caranya mengubah mental masyarakat kita nih yang benar-benar mungkin butuh effort besar. Nah, ini pun menjadi peluang bagi kita pramuka nih seharusnya kak, bener gak sih?
Memang seharusnya kita sebagai pramuka juga bisa ngasih kontribusi gitu ya kak. Dan dulu, bukan dulu sih, kemarin-kemarin tuh beberapa bulan yang lalu, jadi di kampus aku ada lomba ide bisnis gitu, terus teman aku juga cerita gitu, berawal dari nongkrong bareng di kafe, terus bilang gini kayak, iya ya, kita kenapa masih pakai plastik ya? Sekarang kan udah digalakin plastik yang besi gitu loh, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kita sampai ngobrol ke plastik dan sebagainya. Terus kita kepikiran buat bikin aplikasi. Jadi, kakak pernah dengar Bank Sampah nggak sih?
Pernah.
Nah, bank sampah itu kan masih konvensional, prosesnya masih konvensional. Jadi ibu-ibu masyarakat yang punya sampah botol plastik dijual ke penampung, terus mereka dapat uang. Atau itu dikelola kayak gitu-gitu, ditabung gitu uangnya. Nah, kenapa nggak hal yang kayak gitu tuh dibikin aplikasinya? Jadi sinkronisasi antara aplikasi dengan bank konvensional kayak gitu. Jadi nantinya pembayaran itu pakai uang elektronik gitu loh. Jadi nanti uang elektroniknya bisa mereka pakai buat beli kebutuhan rumah tangga. Jadi ada motivasi buat ibu rumah tangga sama anak-anak ngekos nih misalkan. Kayak mereka kan sering banget nih beli botol aqua dan sebagainya. Itu mereka tabung gitu, mereka simpan. Akhirnya mereka ada keinginan mereka buat ngejual itu, nggak langsung dibuang kayak gitu.
Ya bisa. Nah, sekarang kita bakal fokusnya ke di permukanya nih ya. Mungkin nanti bank sampah bisa menarik tuh. Jadi kayaknya belum pernah dengar deh Pramuka buka bank sampah. Pernah dengar sih kak?
Jarang, nggak pernah dengar sih.
Nggak dengar ya. Mungkin kakak yang mungkin sekarang lagi dengerin bisa terinspirasi tuh membuat bank sampah. Tapi konsep Pramuka gitu kan keren kayaknya ya. Terus juga sepertinya emang selain praktisnya langsung, mungkin kayak misalnya kerja bakti lah ya, di pantai buang-buangin sampah plastik di pantai, atau misalnya daur ulang sampah sendiri gitu. Mungkin salah satu tugas kita sebagai anggota Pramuka itu di masyarakat mengenai sampah plastik itu adalah edukasi. Kan tadi bilang kalau misalnya kita susah banget kayaknya untuk mengubah mental pembeli dari raja gitu. Jadi bungkus makanan, bungkus barang yang dibeli pasti dibungkus pakai plastik gitu. Nah, mungkin kita bisa edukasi masyarakat, misalnya kayak tadi, menggalakkan untuk membawa kantong sendiri deh. Bukan kantong plastik pastinya, kantong kain. Percuma weh. Juga, tapi selain mengedukasi masyarakat juga, dari diri anggota pramukanya juga harus digalakkan juga dong buat mengurangi penggunaan plastik. Misalnya dengan tadi, jangan sampai, oh ini Pramuka menggalakkan pengurangan sampah, pengurangan penggunaan plastik, tapi sendirinya masih pakai plastik gitu. Makanya kita jadi contoh yang baik lah buat masyarakat gitu, supaya kelihatan kita Pramuka tuh, oh Pramuka panutan nih, nggak cuma jago semapur PBB doang gitu. Terus, mungkin kalian punya saran lain mungkin buat Pramuka buat solusi sampah-sampah plastik ini?
Aku setuju sih sama pendapatnya Kak Teddy tadi tentang setidaknya kita berkontribusi untuk mengurangi jumlah plastik. Tapi ada baiknya kita juga berkontribusi untuk ikut dalam pengelolaan. Jadi kalaupun kita gak bisa sepenuhnya lepas dari plastik, berarti kita juga harus do something buat bikin plastik itu gak jadi sampah gitu loh. Yang tadi aku bilang, kita bisa Pramuka gak harus mengurangi kebutuhan plastik dia, tapi dia bisa bikin bank sampah, dia bisa bikin kerajinan dari sampah untuk dijual kembali, atau dia bisa bikin tadi hal yang berbau teknologi. Kan sekarang zamannya teknologi banget nih kak, ya tadi sinkronisasi antara aplikasi dengan sampah yang akhirnya membuat masyarakat jadi termotivasi, meskipun dia menggunakan sampah, tapi dia bisa mengelola sampah itu dengan baik.
Kalau nggak salah soal bank sampah ya, saya pernah baca ini di India itu ada sekolah, ini sekolah ya tingkatnya. Jadi sekolahnya tuh ngajarin anak-anak didiknya itu buat kayak tadi bank sampah. Cuma bedanya kalau di India sana bank sampahnya itu dia apa ya, bukan bentuk uang, jadi langsung barang-barang untuk kebutuhan pokok gitu. Jadi kayak
di barternya.
Kayak semacam barter, tapi emang satuannya pakai mata uang gitu. Misalnya beras nih, harganya berapa? Nah, harga segini itu dia bisa ditukar dengan berapa kilo sampah gitu. Nah kayak gitu, mungkin ini bisa dibilang jadi konsep menarik bank sampahnya, karena emang bisa dibilang ya bagi kita bagaimana sih berkontribusi untuk bangsa ini gitu.
Tapi mungkin nih kak, banyak anak-anak Pramuka yang juga berkontribusi, tapi ketika dia berkontribusi dia tidak membawa identitas dia sebagai Pramuka.
Bisa jadi
dia membawa identitas sebagai mahasiswa. Kayak misalkan sebenarnya adalah aku. Aku itu project aku sama teman-teman aku buat bikin aplikasi bank sampah tapi terintegrasi sama apps tambahin. Kan aku Pramuka nih. Tapi aku tidak membawa identitas aku sebagai Pramuka. That's why kenapa anak Pramuka cenderung masih di apa ya, dilabeli dengan hal-hal yang simple, tepuk-tepuk dan sebagainya. Ya karena ya itu tadi sih, Pramukanya sendiri kurang mengayomi anggota-anggota Pramuka mereka yang berpotensi.
Mengapa anggota Pramuka yang berpotensi kurang di apa kurang dimaksimalkan, dengarkan episode podcast yang kedua soal yang kemarin anak kokonat. Oke, okay? Kalian bisa dengerin di
udah
playlist
bebas
ya, udah ada di playlist Spotify dan juga di SoundCloud kita. Dengerin dah biar biar kita nggak usah ngulang-ulang lagi bahasan ini. Oke, okay? Kira-kira apa yang bisa kita peroleh dari pembahasan kita kali ini dari awal sampai tadi barusan? Dari mungkin dari kita bisa belajar bahwa bukan belajar, bisa tahu bahwa ternyata sekarang itu kita ada masalah mengenai sampah plastik. Mungkin baru-baru ini ada impor sampah ilegal yang menyusup ke impor kertas bekas untuk daur ulang. Itu juga soal yang hewan laut yang mati karena keracunan sampah. Terus juga yang terakhir tadi soal yang jumlah sampah tuh bakal lebih banyak timbang makhluk laut lainnya. Nah, semuanya kan berhubungan dengan laut. Pastinya karena bisa dibilang laut, bukan laut doang sebenarnya sih, darat pun bisa. Jadi emang kita bakar sampah pun juga dia mesti di tanah kan ngotorin tanah tuh ya. Dan udara juga kan asapnya itu. Nah, ini nih yang harus masalah-masalah yang harusnya kita sadar gitu bahwa ini tuh udah terjadi gitu. Dan saya bilang bagaimana cara kita untuk mengurangi dan juga kalau bisa sih mengatasi ya. Tapi ya karena kita mungkin baru bisa mengurangi kali ya, mengurangi penggunaan, walaupun emang kita mau nggak mau pasti pakai plastik ya.
Iya, jadi ya itu kita nggak bisa memungkiri bahwa kita membutuhkan plastik. Berarti yang harus digerakkan adalah bagaimana cara kita mengatasi
dan mengurangi tepatnya.
Iya.
Ya nggak masalah sih pakai plastik, cuma ya bisa dibilang kurang-kurangin lah gitu kalau bisa mah. Dan juga ya maksudnya kayak satu contoh kecilnya ya tadi kita belanja bawa tas sendiri gitu.
Yep.
Nah, juga kita juga tahu bahwa ternyata banyaknya sampah di negara kita tuh salah satunya gara-gara mungkin norma kesopanan negara kita yang masih menganut pembelian raja ya.
Iya betul, dan emang dari kebiasaan masyarakat kita dari awal pakai plastik. Coba kalau di luar negeri kita nggak ada yang pakai plastik kok, Kak, paper. Kita belanja pakai paper coklat.
Nah, iya.
Nah, kan beda banget sama Indonesia. Jadi sebenarnya itu juga habit sih.
Habit yang jangan karena efek dari industrialisasi yep. juga, dan juga asal kitanya belum terbiasa untuk menggunakan yang bungkus kertas ya, makanya mereka lebih enak plastik karena murah juga. Dan juga mungkin solusi yang tadi kayak bank sampah, kayak ya bagaimana pengurangan
teladan juga sih.
Juga emang menjadi inspirasi bagi kakak pramuka yang ingin mengembangkan kegiatan lingkungan di di gugus depannya atau misalnya di lingkungan rumahnya atau lingkungan sekolahnya. Mangga, kita mah silakan. Yang jelas kita di sini akan memberikan inspirasi untuk kakak-kakak semua bahwa isu plastik ini menjadi sangat-sangat krusial. Jadi emang harus kita sendiri sebagai anggota pramuka untuk bisa membantu mengatasinya. Semoga podcast kita episode kali ini bisa menginspirasi kakak-kakak semua. Oke, itu aja episode bahasan kita di episode keempat kali ini. Makasih Kak Adia sudah menemani
saya. Sama-sama Kak Teddy, terima kasih.
Makasih juga atas ide-idenya yang sangat wow dan informasinya yang saya baru tahu soal tadi yang sampah impor tadi itu yang soal pemulung ya. Oke. Nah, pastinya di episode mendatang kita akan membahas isu lainnya yang menarik untuk dibahas. Dan kakak-kakak bisa dengerin podcast kami melalui Spotify di Pandu Podcast. Atau juga masih bisa dengar di SoundCloud, di Pandu Podcast. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami di Sekakom Info, karena podcast kami juga bakal tayang di situ. Dan juga follow IG kita di @sekakominfo.bdg, dan juga di @pandumedianet. Oh, Twitter juga, jangan lupa Twitter di @sekakominfo.bdg. Karena ya, kita bakal stay tune terus sama kegiatan kita, termasuk podcast ini juga. Oh ya, untuk oprek, nantikan coming soon ya. Jadi saat lagi kita bakal oprek, nantikan ya.
Aku menantikan sekali itu.
Oke, siap. Dan pada akhir kata, saya Tisung Mopiana.
Dan saya Adelia.
Pamit undur diri dari ruangan dengan kakak-kakak. Terima kasih telah mendengarkan podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan sampai jumpa.